Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Владимир Жұмақановпен кездесіп, Ақтөбедегі жағдайды талқылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ресми ақпаратқа қарағанда, Жұмақанов кездесуде Назарбаевқа Ақтөбедегі террорға қарсы операцияның аралық есебі туралы баяндаған. Жұмақанов қазірге дейін 13 күдіктінің көзі жойылып, 14-і жараланғанын, қазір 6 адам іздестіріліп жатқанын айтқан. Жұмақанов сонымен қатар бүгін таңертеңгі сағат 8 шамасында пионерлер лагерінің күзетіне ақ түсті Лада көлігінен тегі сұңғылы қарудан оқ атылғанын хабарлаған.
Нами ликвидировано 13, ранено 14, отказались на стадии подготовки 20 участников, которые все установлены и допрошены. В настоящее время разыскивается 6 человек, двигаются они двумя группами и один отдельно от них. Нам известно, что они находятся сейчас в Актюбинске. Сегодня утром в 8:06 по актюбинскому времени из автомашины Лада, 15-я модель белого цвета, обстреляли охрану пионерского лагеря из гладкоствольного ружья.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының сөзінше, қылмыс жасауға дайындық кезінде оған қатысудан 20-дан бас тартқан, олар анықталып, қазір тергеліп жатыр. Президент өз кезегінде қылмыскерлердің бірін қалдырмай ұстау керек, қарулы қарсылық көрсеткеннің көзі жойылсын, барлығы қатаң түрде жазалануы тиіс деді.
Мы знаем, что они там.
Да, мы знаем.
По фамильно известно. Народ предупреждён, надо до единого всех задержать. При сопротивлении вооружённом уничтожать. Все должны быть наказаны. Самым строгим образом. Ни одного не должно остаться не пойманным.
Алайда ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаевтың азаттыққа хабарлауынша пионерлер лагеріне шабуыл жасалды деген ақпарат расталмаған.
Ішкі істер органдарына Ақтөбе облысындағы жазғы лагердің күзетшілеріне қарудан оқ атылған туралы ақпарат келіп түсті. Содан кейін бұл ақпарат тексерілді. Ақпарат расталмады. Қылмыскерлер ұстау бойынша жарақаттанғандар саны бұрынғысынша 4-ке, ішкі істер органдарының жеке құрамы әлі күнге дейін күшейтілген режимде жұмысын жалғастыруда.
Ресми өкілдің айтуынша, бұл ақпарат Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Владимир Жұмақанов президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесу алдында таңертең түскен. Алайда ол кейін тексеріліп, расталмаған екен.
Сол кезде ол сондай ақпарат келіп түсті деп ол президентке баяндады. Содан кейін ол түскен ақпарат бізге келіп түседі ғой. Содан біз тексереміз оны. Бірақ тексергенде ол ақпарат расталмай шықты.
Өткен жексенбіде Ақтөбеде белгісіз адамдар екі қару-жарақ дүкенін тонап әскери бөлімге шабуылдаған. Ресми мәлімет бойынша шабуылмен атыстан барлығы 21 адам мерт болды. Олардың 13-і шабуыл жасады деген күдіктілер, 8-і бейбіт тұрғындар. Қазақстан билігі шабуыл жасағандар радикалды діни топ жақтастары болуы мүмкін деген болжам айтады. Бұған дейін Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті 7 күдіктіге іздеу жариялаған. Шабуылдан соң Ақтөбеде террорлық қауіп-қатердің ең жоғарғы қызыл сызығы деңгейі жарияланған, ал 6 маусымда Қазақстанда 40 күн мерзімге террорлық қауіп-қатердің сары деңгейі жарияланған. Назарбаев Ақтөбедегі жағдайлардан кейін көрінбей қалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.